svi ljudi i svi narodi, svih vjera i svih ubjeđenja u svako vrijeme i u sve vjekove. Vjerovali su i vjeruju u nevjerovatnu moć dodira. Dodira koji liječi ili pogubljuje. Svi hroničari života Gospoda Isusa Hrista, sveti evanđelisti, govore o neizrecivoj sili dodira sa Hristom. Marko je bilježio da navaljivahu na njega koji god bijehu nakaženi bolestima, da ga se dotaknu, a Matej govori kako nevoljnici moljahu da se samo dotaknu skuta haljine njegove i koji ga se dotakoše ozdraviše. Apostol Luka, svedočeći o strašnim događajima u Getsimaniji, kada Hristos iscjeljuje jednog od vojnika koji je došao da ga uhapsi, riječima, dohvativši se do uha njegova, iscijeli ga. Sve to dodirom, bez riječi. Nama koji živimo 20 vjekova posle Isusa Hrista i koji se fizički ne možemo dotaći Gospoda našega, niti haljina njegovih, on je ostavio svete njegove da preko njih se dotaknemo Boga koji u svetima obitava. Želja da se dodirnu sveti, da se dotaknu vjekovi, da se osjeti istorija, motivisala je hodočasnike koji su u organizaciji našeg radija krenuli u pohode velikim srpskim svetinjama, Sopoćanima, Studenici, Žiči, Ćelijama, Leleću i Mileševi. 6. aprila u 6. već godinama je datum i vrijeme polaska hodočasnika iz Podgorice koji odlaze na poklonjenje ocu Justinu Ćelijskom, svetom vladiki Nikolaju i ostalim svetiteljima roda našeg.
Thank you.
veselu molitvenu atmosferu stigli smo brzo do Novog Pazara. I po izlasku iz ove varoši krenuli smo ka izvoru rijeke Raške, gdje izvire i srpska srednjevjekovna duhovnost. Tamo je unuk velikog župana srpskog Stevana Nemanje, Uroš I, podigao svoju velelepnu zadužbinu manastir Sopoćane. Još dok smo prilazili manastirskoj crkvi, kamere, fotoaparati i sva naša pažnja bili su usmjereni ka arhitekturi skoro 800 godina starog hrama. I koliko god bili zadivljeni ljepotom sopoćanske spoljašnosti, pravu vrijednost najljepšeg kamena u kruni kralja Uroša mogli smo vidjeti tek nakon što smo zakoračili unutar hrama. Tada smo se susreli sa vjekovima starim pogledom svetitelja. I zaista, sopoćanski freskopis sa pravom nazivaju najljepšim srpskim freskopisom.
Manastir Sopoćani je iz 13. veka, tačnije 1265. godine je izgrađen. Ktitor je sveti kralj Uroš I, iz loze je Nemanjića. Njegova majka je Ana Dandalo, venecijanka. Ona je unuka čuvenog dožda Enrika Dandala koji je krenuo na Carigrad. Njegova žena je sveta Jelena Anžujska. Kralj imao dva sina, kralja Dragutina i kralja Milutina. Kralj se na ovom mestu izlečio, inače mi se nalazimo u blizini izvora reke Raške, gde je kralj dobio iscelenje i u znak zahvalnosti Bogu on je upravo na ovom mestu i podigao manastir i manastir je dobio ime Sopoćani po staroslavenskoj reči Sopot. Kralj je crkvu posvetio duhovima ili trojici ili pedesetnici, a crkva je urađena u raškom stilu, odnosno to je spoj istočne i zapadne arhitekture. Manastir je posvećen, kao što sam rekao, duhovima, a poznat je po freskama koje su jedinstvene na svetu, koje su najlepše freske na svetu iz 13. veka i vrhunac vizantijske umetnosti. Znači, freske koje ste vidjeli i koje se nalaze u samom manastiru jesu specifične, pitanju je renesansni stil. Svi smo učili da je renesansa počela na zapadu, međutim, možda je počela na zapadu kao stil života, ali što se tiče umetnosti, odnosno slikarstva, počela je ovdje i to 70 godina pre čuvenog Đota koji je počeo takav pravac. Inače, Đota nije od samog početka radio renesansno, nego je tako lutao i onda negde pred kraj života je počeo ovako da slika. Imao sam prilike da vidim njegove freske, mogu da kažem vašim slušalcima da zaista jako kažemo da je Đoto začetnik renesanse, ama baš nikakvog nekog, kako bih rekao, neke podudarnosti sa našim freskama nema. Naše freske su ovako produhovljene i to je u stvari razlika između istočnog i zapadnog slikarstva, gde su na zapadu freske obično plotske, to jest telesne, znači prikazan je volumen čoveka, da je prikazano telo, a naše freske, kao što vidite, uglavnom lica produhovlja, ne samo što se tiče manastira Sopoćana, nego uopšte svih naših fresaka u raznim manastirima širom naše zemlje. U 17. veku stradao je od Turaka i tako je bio bez krova 250 godina. Pravo je čudo da su uopšte freske ostale na zidu. Zaista je to Božje čudo i hvala Bogu da je tako nešto ostalo. Da nisu ostale ove freske, ne bi uopšte znali o čemu se uopšte radi, kako smo bili kao narodi, kao kraljevina i kao vera i nacija i civilizacija i tako dalje. Ali eto, Bog je udostojio nas ovakve kakvi jesmo da dobijemo, odnosno da da ostanu ove freske, ove koji su Nemanjići uradili, eto, na našu korist i tako dalje. Crkva je obnovljena 29. godine, kralj Aleksandar Karađorđević je to uradio i od tada počinje obnova hrama, a ovaj, prava obnova je tamo negde 70. godina prošlog veka, kada je urađen zvonik, ponovo je prepokrivena i, kažem, urađeni su neki građevinski zahvati malo složeni i freske su malo ojačane, tako da eto, ovo što ste danas imali priliku da vidite jeste u stvari rad pre nekih eto 40 godina. Za vaše slušalce, neki su možda bili u našem manastiru, neki nisu, ali u porti se samo nalazi crkva, konak je tek trebamo da dobijemo, UNESCO je dao odobrenje, inače mi smo pod UNESCO-om od 79. godine. To je znači prvi manastir u SFRJ, uopšte prvi objekat u SFRJ koji je pod zaštitom UNESCO, posle dolazi Studenica i sve ostalo.
Mi smo se, kao ostalom i većina posjetilaca, najviše zadržali pod nofreske Uspenje Presvete Bogorodice u crkvi Svete Trojice, koja je na izložbi u Parizu 1961. godine proglašena za najljepšu fresku srednjog vijeka. A danas iguman Teoktis sa svojom bratijom čuva ovu svetinju od vremena i ljudi.
Nas monah ima sedmorica. Manastir je turističko duhovnog karaktera, ajde da kažem tako. Pošto dolaze ekskurzije razne i turističke i ovako pokloničke, puno ljudi ima sa raznih strana, ne samo iz naše zemlje, nego iz celog sveta. Najviše nas posećuju iz Japana, ovako, što je mene poprilično iznenadilo. Onda su tu Italijani, Francuzi i ostale nacije. Zanimljivo je da puno ljudi, puno stranaca zna o našem manastiru, da pogotovo Japanci, za ono što je mene zaista zaprepastilo, jeste da kada smo ih pitali da li posle našeg manastira će obići i ostali deo naše zemlje, oni kažu ne, mi smo došli samo za Sopoćeno i vraćamo se u Tokiju. Tako da je meni bilo ovako i čudno i smešno i ovako zaprepastio sam se da samo zbog Sopoćana pređe toliku putanju pola sveta da bi došli da vidi naše freske da se vrati. U stvari, poenta je u tome što mi kao narod nekako slabo vrednujemo naše stvari. Obično kažemo, vidi, ovo tuđe je bolje, ovo strano je bolje, a nekako svoje zanemarujemo. I od toga proizilazi sve ostalo. I onda nije ni čudo, eto ja kao Kaluđer, začudim se kada se oduševi neki Japanac ili neki Italijan ili neki Francuz i tako. Skoro nam je bila jedna ekskurzija 40 Italijana gde oni su ne samo što su obišli manastir, nego i budući, odnosno verovatno su sada doktori nauka, svi su doktorirali na sopoćanskim freskama.
Iguman Teoktis nam je govorio i o velikim svetinjama koje se danas čuvaju u manastiru.
Osim ruke kralja Uroša koje smo dobili od episkopa Budimljansko-Nikšićkog Ionikija, znači u manastiru Pivi, a ovdje se nalazi mošti i svetih lekara Kozme i Damjana, koje su nam došle iz manastira Zočišta. A manastir Zočište je, znači, u ovom posljednjem ratu bio srušen mošti smo spasili i od 99. godine nalaze se u našem manastiru. Već kasnije, posle obnove, deo mošti je vraćeno, deo mošti zamolili smo vladiku da ostavi ovde, jer puno ljudi ovde dolazi, traži utehu, iscelenje i tako. Nije svako se naravno izlečio, to je već u Božji promiso, ali kažem, puno ljudi se lečilo, poznati su po tome što leče bračne parovi koji nemaju decu, ali naravno i druge razne bolesti teške, gde praktično današnja medicina nije u stanju da na adekvatan način pomogne čoveku.
Po odlasku iz manastira o njemu se govorilo zaista dugo. Od sjedišta do sjedišta u autobusu kružili su suveniri, ikone i knjige nabavljene u manastiru i gledale se fotografije napravljene pred manastirskom crkvom. Od mnogih fotografija koje su uslikane pod zvonikom Dušana Silnog, posebno je lijepa ona grupna na kojoj su svi putnici zajedno sa igumanom Teoktistom. Put nas je dalje odveo ka manastiru Studenica. Predusretljivi iskušenik veoma je lijepo govorio o manastiru koji s pravom nazivamo majkom svih srpskih crkava.
Studenica je građena krajem 12. veka. 1183. godine je početa gradnja ovog manastira, a negde 1196. ceo kompleks je završen. Manastir Studenicu je gradio veliki župan srpski Stefan Nemanja, znači rodonačelnik dinastije Nemanjića, čovjek koji je sa velikim trudom i sa velikom mukom ujedinio srpski narod u jednu naciju, u jednu zajednicu i koji je bio prvi njen vladar. Stefan Nemanja je posvetio Studenicu, ceo manastir, je posvetio Presvetoj Bogorodici Dobrotvorki po uzoru na jedan vizantijski, konstantinopoljski manastir, takozvani Evergetitski manastir, gde je svojevremeno Stefan Nemanja boravio u pritvoru kao zarobljenik nešto ranije. 1173. godine Stefan Nemanja je pokušao zajedno sa mletačkom flotom i ugarskim velmožama da prodre i da zaposede jedan veći deo Vizantije, gde su živjeli pretežno Srbi, da oslobodi taj deo, međutim plan se izjelovio, Ugari su izneverili Stefana Nemanju, a mletačka flota je dobila kugu i opustošena je bila skroz i u tom slučaju Nemanja bio potpuno sam i nije bio dovoljno snažan da se bori protiv Vizantije. Kada je car Aleksej Komnin krenuo protiv Stefana Nemanje, Nemanja se, naravno, šta će, predo se, to bio jako pametan politički potez, predo se, otišao je sam u Konstantinopolj da se preda i boravio u tom manastiru, da tako kažemo, u pritvoru, znači nije boravio u klasičnom zatvoru, on je pa bio vladar, nije se tako odnosilo prema vladarima, nego boravio u tom manastiru privremeno, dok se nije izmirio sa takozvanim Kir Aleksijem, gospodarom Aleksijem, koji mu je dao posle svoju rođaku, svoju nećakinju Anu, za suprugu. I Stefan Nemanja, kada se vratio ponovo u Srbiju, on je postao drugi ktitor tog konstantinopoljskog manastira Evergetitskog, gde je boravio u pritvoru, i to je posle ostalo u amanet celog dinastije Nemanjića da se brinu o tom manastiru sve do sloma Konstantinopolja i uništenja tog manastira od strane Turaka. Stefan Nemanja, znači, Studenicu podigao kao duhovno čedo tog manastira i ovu crkvu je on sam odredio da mu bude grobna crkva. Znači, još za vreme života majstori su mu sagradili grobno mesto i on jeste ovde pohranjen, znači iza vaših leđa sa vaše desne strane, kamena, mermena grobnica u ćošku. Tu su mošti Stefana Nemanje, odnosno Simeona Mirotočivog. Znati sami, Nemanja imao tri sina, Vukana, Stefana i Raska. Navodi sin Rasko, sin princeze Ane, vizantijske princeze, je bio najmlađe, ali zaista najsposobnije dete, izuzetnih sposobnosti, umnih, jako inteligentan, i Nemanja njega spremao za naslednika, za vladara, vidio taj veliki potencijal u njemu. Međutim, kada se Rasko zamonašio, kada je pobjegao u Svetu Goru, to je jako teško palo Nemanji. On je bio ovako prilično pogođen tim događajem, jer mu se taj plan za da njega postavi za naslednika izjalovio, znači ne može to više kada se Rasko zamonašio. Međutim, pošto je Nemanja bio sam izuzetan čovjek, vrlinski hrišćani, on se onda sam prilagodio sinu, kad već sin nije hteo da nasledi njega kao vladar, otac je nasledio sina kao monah. Nemanja se kod Novog Pazara u Petrovoj crkvi zamonašio i dobio monaško ime Simeon, i njegova supruga Ana također se zajedno sa njim zamonašila i dobila je monaško ime Anastasija. Monah Simeon je došao ovdje u Studenicu, svoju zadužbinu, gde je boravio jako kratko, otprilike oko 6 meseci, a onda više nije mogao da izdrži, otišao je za namiđen sinom, za Savom, u grčki manastir Vatoped u Svetoj Gori, gde je monah Sava boravio. Međutim, Sveti Simeon imao jednu veliku viziju i tamo da napravi srpski manastir, gde će boraviti srpski monasi koji će biti u srpskim rukama, i na imanju manastira Vatopeda našao je pustili porušeni manastir Hilendar, koji on otkupio i ponovo izgradio i obnovio zajedno sa svojim sinom Savom. Tamo se Simeon upokojio gradeći Hilandar 1200. godine i Sveti Sava je tamo prvobitno sahranio oca kao hilandarskog monaha, a tek 7 godina posle, 1207. godine, Sveti Sava se odlučuje da otvori grobnicu i da donese zemlje ostatke svoga oca ovde u Studenicu, gde je Nemanja, odnosno Simeon, hteo da bude pohranjen, a imao i veliki povod. Zbog toga došlo do sukoba između braće. Nemanja je, kada se zamonašio, ostavio vlast srednjem sinu Stefanu, znači ne najstarijem sinu, nego srednjem Stefanu, što se pokazalo kao dobra odluka. Stefan je bio bolji vladar, sposobniji od Vukana, i Vukan je jako to teško primio, zašto nije on kao najstari vladar, i napao je brate i privremeno mu je i otao vlast. Da, i on je bio veliki župan, međutim Sveti Sava intervenisao i sa moštima svoga oca, znači telo ostalo netruležno, potpuno celo, sa moštima, s jednom svečanom litijom, sa svetogorskim monasima došao od u Studenicu, gde je izmirio trajno braću Vukana i Stefana. Vukan se posle pokajao i predao je vlast bratu Stefanu, i ceo posle život mu je bio veran i poslušan, što je piše na titulskom natpisu ovdje na Studenici, da je zajedno Stefan i Vukan, da su zajedno gradili i nastavili sa proširenjem ovog manastira, gde se piše da se pomene i rab Boži Sava Grešni, koji je radio takođe ovdje na ovoj svetinji. Inače, Sveti Simeon se ovdje projavio kao čudotvorac. Sveti Sava tada, kada je donao mošti 1207. godine, uvode u Studenicu, učinio jedno svenočno mdenje u čast Simeona, i tada su mošti promirotočile. Znači, prvi put tada mošti mirotoče, i tada je Sveti Simeon poznat kao mirotočivi. To miro je posle teklo u prekidima, izuzeto obilno u tom periodu, posle sve ređe i ređe, manje i manje. Postoji neki podatak, nije proveren, ne znamo da li je tačan, toku balkanskih ratova 1912. i 13. da je zadnji put mirotočila grobnica. Od tada nema nikakih niti spomena, niti zapisa, ali ko će znati, eto, možda i jeste mirotočilo. Mirotočit će vjerojatno i u nekom narednom periodu, kada se Svetom Simeonu to bude izvolilo i kada možda mi budemo bili malo bolji i dostojni toga. Sveti Sava je od te 1207. godine pa do 1217. znači nekih 10 godina boravio ovde u Studenici kao iguman studenički, i nastavio samo gde je njegov otac stao. On je imao jedan veliki plan vezan za ovaj manastir. Njega je odredio da bude duhovni i kulturni centar ondašnje Srbije. Sveti Sava u tom periodu ovde otvara prvu školu i prvu bolnicu u Srbiji. To su institucije gde su se talentovani i sposobni mladi ljudi učili i obučavali za lekare i učitelje, da bi oni otvarali škole i bolnice po ondašnjoj našoj zemlji i obrazovali i lečili naš narod. I to je glavno razlog što slavimo Svetoga Savu kao školsku slavu učitelja i prosvetitelja srpskog. Tada je i oslikan ovaj hram. Znači, Stefan Nemanja nije oslikao celu crkvu za vreme svoga života, bila je naslikana samo ktitorska kompozicija iznad groba, iznad grobnice Stefana Nemanje, gde je sam Nemanja prikazan sa krunom na glavi još kao vladar, kako drži maketu ove bogorodične crkve, znači to simbolizuje njega kao ktitora, a presveta bogorodica ga drži za ruku i privodi ga Gospod Isusu Hristu kao njegova zastupnica, koji je hram i posvećen. Znači, samo ta je kompozicija bila oslikana, ostatak hrama je bio u Malteru bez preseka, da bi 1208. i 9. godine na poziv Svetoga Save iz Konstantinopolja, koji je tada bio opustošen od strane Latina, gdje je bilo privremeno Latinsko carstvo, ti majstori vrhunski su se vrlo rado odezvali Svetom Savi da dođu ovdje da slikaju, jer tamo nije bilo ničega, ništa se nije radilo, tako da je sam Sveti Sava priuštio ono najbolje za da kažemo povoljnu cenu, mogu da odabere najbolje manastire da oslikaju ovaj hram, i oni su ga oslikali. To se vidi po freskama, da su vrhunske freske. Po tome Studenica jako i poznata po nevrednim skulpturama i po tim freskama koje su izuzetne, ponajlepše iz tog perioda uopšte i na istoku i na zapadu. Konkretno najpoznatija freska manastira Studenice je čuveno studeničko raspeće na zapadnom zidu, velika monumentalna freska, ona je potpuno originalna. Osim treće mironosice iza Bogorodice, vidite, ona naprslena, znači ona vidi se, pozna se po licu da je svetlijeg tena, ona je popravljena u 16. veku od strane čuvenog našeg freskopisa Longina Dečanca, koji je vršio obnovu i popravu freskopisa od u Studenici, i ostalo sve potpuno originalno iz 1208. A te pukotine koje vidite na zidu su nastale od zemljotresa, bio je jedan snažan zemljotres polovina 17. veka, znači pukotine su od toga, ali crkva je cela od mermera, znači nije u pitanju fasada mermera, nego veliki blokovi mermerni. Taj mermer je odavde, studenički mermer sa planine Radočelo, neki 10 km odavde, on se pokazao jako kvalitetan, nije porozan, nije korozivan, vidite s polja, samo ga čiste ljudi zavoda, on sija kao da je sada montirana, ne pre 820 godina, znači crkva je jako stabilna, izuzetno jaka građevina i odoleva svim ovim vekovima i može još, iako da Bog, još hiljadama godina će trajati. Te freske su pretrpele dosta oštećenja kroz istoriju, najviše od strane Turaka, crkva je dosta puta bila paljena, skrnavljena, ali vidite ova oštećenja, ove sitne tačkice na ova tri zida, ona nisu nastala od strane Turaka, nego od strane srpskih majstora u 19. veku po oslobođenju od Turaka 1838. godine. Ovaj deo Srbije oslobođen konačno od Turaka i tada je nastala velika obnova Studenice, manastir ponovo počeo da se obnavlja, da se sređuje, popravlja, i te freske koje sada vidite bile su jako, jako prljave od te silne gareži. Kupola je bila probijena, ova je sada nova iz 70. godina 20. veka. Znači ta stara freska je bila probijena i u lošem stanju, tako da su i te padavine koje su probijale crkvu i one su se hvatale po freskama, tako da u tom 19. veku ondašnji majstori su pokušali da očiste ove freske, međutim niti su imali nekog znanja niti neku tehnologiju kao sadašnje vreme da to poprave, da to ispitaju, misleći da je to propalo sve za uvek, da to ne može da se popravi, da se očisti, odlučili su da urade nov freskopis. I 1846. godine su ga uradili, ali u baroknom stilu. Znači, u to vreme taj barokni stil je bio jako popularan, nešto što je bilo jako interesantno, što se svude praktikovalo. Nije imala se sluha toliko za tu staru vizantijsku umetnost, tako da su majstori radili nov freskopis. A on se radi tako što se ponovo izmateriše zid, pa se slika nova freska na tom svežem malteru da on upije boju sebe. To je freskotehnika. Međutim, taj sveži malter koji su oni nanosili nikako nije mogao da se zadrži na velikom glatkom zidu. Stalno je spadao, klizio. E, da se to ne bi desilo, onda su oni prvo namjerno čekićem napravili ove rupice da se taj malter što bolje uhvati. I onda su naslikali te nove freske. Kao što rekao, 1846. I te nove freske su bile na zidovima punih 105 godina. Sve do 1951. A tada su naši ljudi iz Republičkog zavoda, znajući šta je rađeno, odlučili da skinu taj nov freskopis i da ponovo očiste te stare freske, da vide da li bar nešto od njih ostalo, jer su one mnogo značajnije, mnogo vrednije u istorijsku i umetničku, mnogo veću vrednost. Taj nov freskopis nije baš bio nekog kvaliteta sam po sebi, nisu to bili neki umetnici. I tada kada su restauratori počeli da skidaju taj nov malter, tek se onda ispostavilo da su freske bile potpuno cele, da ništa nisu stradale niti od te gareže. Znači ta garež se kao folija uhvatila na freski, čuvala je u stvari freski od vlage, od propadanja, dok nije bilo kupole, dok je ona bila probijena. Ali eto, oni niti su to znali, niti su imali sluha za to, tako da nažalost teli su možda najbolje, ali eto, bolje da nisu dirali. Šta ćemo sad, postoji plan da se to popravi, znači to može da se radi. UNESCO ne dozvoljava da se išta novo radi na manastiru, pošto je manastir pod zaštitom UNESCO, ali te oštećenja mogu da se poprave, jer se prepoznaje šta je ispod naslikano. Znači, neće se raditi ništa novo, nego će se popravljati staro. Znači, samo će te rupice da se popune i da se zafarbaju. I jedan detalj je urađen probno 1996. godine. Vidite, gore ispod kupole Evanđelist Matej, kako sebi on je rekonstruisan. Znači, isto tako bio istačkan. Njega su popunili, zafarbali. Znači, to je uzorak kako bi sve trebalo da izgleda jednog dana kada se to bude radilo. Postoji jedan ceo tim ljudi iz struke konzervacije i restauracije koji je upravo u Londonu na školovanju samo za ovaj preskupis da se to uradi. Međutim, nije ni samo ni to problem, i oni kad se budu vratili, kad budu ispekli zanat, bit će potrebno da se skupe velike financije. To je jako skup posao, jako pedantan i opipljiv posao, tako da će to potrajati. Ali najvažnije da je manastir stabilizovan, konzerviran, znači više ne propada dalje, a ta restauracija će po mogućnostima da sledi. Vidite iza mene, ova oltarska pregrada je urađena upravo ove godine pred samom proslavu Svetog Simeona, krajem februara. Je urađena prošle godine, skinut, ko se seća ko je bio onaj veliki ikonostas barokni, isto iz 19. veka, on je skinut i sad treba da se popravi, da se konzervira. Nažalost, i on je dosta u lošem stanju. Dosta je propao, više nego što su oni očekivali, pa ćemo njega kad popravimo, izložit ćemo ga negde, možda u ovoj velikoj priprati, a možda u kamenoj trpezariji Svetog Save, pošto i on deo manastira Studenice, a pošto je nađeno dovoljno ostataka od ove stare, originalne pregrade mermerne, znači svi ovi završeci i ukrasi nađeni, sačuvani, na osnovu njih je izvršena rekonstrukcija te pregrade iz 12. veka, kako je to izgledalo, i onda smo dobili dozvolu da uradimo reprodukciju, rekonstrukciju tog mermera. I znači, ovako je to izgledalo u tom 12. veku, s tim što su ovdje bile zavese, naravno, to će isto tako doći, a nisu bile u ono vreme ikone na ikonostasima, znači nije bilo klasičnih ikonostasa u to vreme, oni su tek malo kasnije nastali. Ovdje su bile freske Isusa Hrista i sa one strane Bogorodice, i to će isto doći ovdje, znači vratit ćemo to, radit će se neki freskopis, tako malo sličan stil na prati ovaj freskopis iz 12. veka, tako da je to bilo u tom vremenu tako, što mnogo i znači. Crkva je dosta otvorenija, jednostavno kud i kamo je prisnije, jeste taj odnos između sveštenstva koje služi verujućeg naroda koji je ovdje u naosu. Kao što znate, znači, pored mošti Svetog Simeona, tu su i mošti ostatka porodice Nemanjića, znači majka Svetog Save, supruga Stefana Nemanje, Anastasija, njene mošti su u tom srebrnom kivotu. Ona je bila sahranjena u ovoj srednjoj priprati, znači samo sa one strane zida do Svetog Simeona Mirotočivog, i njene mošti su nađene 1986. godine, neposredno pred proslavu 800 godina Studenice. Sadašnji vladika Jovan Šumadijski je bio onda iguman ovdje u Studenici i za njegovo vreme su mošti nađene i izvađene su. Znači, sada su tu u tom kivotu, a kivot je uradio jedan naš sveštenik koji je već dugo godina u Holandiji. Čuli ste za njega, otac svoja Bilbija, on je sam uradio taj kivot i poklonio ga manastiru Studenici. Većina srebra i drago kamenja je poklon manastira Hilandara i naših najvećih manastira, ali naš narod koji je živio, pogotovo u stranstvu, kada je vidio i čuo šta radi otac svoja Bilbija, davali su svoj nakit koji je on posle koristio da bi ga pretopio i izradio taj kivot. A sa moje leve, vaše desne strane, u ovom crvenom kivotu su mošti Stefana Prvovenčanog, znači srednjeg Nemanjinog sina koji ga nasledio kao vladar prvog srpskog kralja. Zato se zove Prvovenčani, prvi koji je ovenčan krunom, prvi koji je krunisan, koji je zvanično priznat kao kralj. Njega je Sveti Sava krunisa u Žiči, koja je namjenski zbog toga građena da se tamo krunišu naši vladari. 1217. godine je Sveti Sava krunisao za kralja. Međutim, i Stefan Prvovenčani je po uzoru na svoga oca, i on je hteo da se zamonaši pred kraj života, kada je došao u starost, kada osjetio da on nemoće, da ne može više da vlada, predao je vlast svom najstarijem sinu Radoslavu da on bude vladar, i zatražio je postrik od Svetog Save. Po predanju, Sveti Sava nije ni stigo da ga zamonaši, brat se upokojio, pa ga je Sveti Sava molitvom vaskrsnuo samo da bi ga zamonašio, i Stefan Prvovenčani je poživio posle toga kao monah svega 2 dana i onda se upokojio. Tako da mnogo poznati u istoriji kao Stefan Prvovenčani, ali znači i on je monah, i on se upokojio kao monah, i bio je sahranjen preko puta oca, gde je ona staklena vitrina. Znači, to je grobno mesto Stefana Prvovenčanog, odnosno Simona Monaha. Međutim, on se vrlo brzo prijavio kao čudotvorac, kao svetitelj. Počela su iscelenja sve češće da se dešavaju i monaci su otvorili grobnicu i njegove mošti su ostale. Također cijelo, vidite sami, žut je kao dukat i mošti jako, jako prijatno mirišu. Veliki, veliki iscelitelj i dan danas zaista mnogo ljudi kojima se čita molitva kod mošti Stefana Prvovenčanog dobio isceljenje. Hvala Bogu da je tako. Onaj kivot koji je u onoj staklenoj vitrini je stari, originalni kivot gde su mošti boravile do 19. veka 1852. godine. Ovaj crveni kivot je poklonila kneginja Perside Karađorđević, majka kralja Petra Oslobodioca. I onda su monasi iz poštovanja prema njoj i novoj vladarskoj dinastiji u Srbiji preneli mošti iz onog starog kivota u taj novi, a ujedno i taj novi kivot je dosta ovako masivniji, dosta jači, stabilniji. Taj stari kivot je jako nežan, jako osjetljiv. On je rađen od slonove kosti, što je ovako izuzetna izrada za ove prostore. Dosta je podsjeća na neki arabijski stil. Ne znamo koga je radio, ali je vrlo moguće da je poklon negde sa juga. Inače, pretpostavlja se da je i knez Vukan, da je i on sahranjen u Studenici, nema zapisa, ali istoričari su skloni toj tvrdnji da tvrde da je najverovatnije i on ovde sahranjen. I Sveti Sava je trebalo ovde da bude pohranjen, ali kralj Vladislav, srednji sin Stefana Prvovenčanog, je njegove mošti, kada ih je donao iz Trnova, iz Bugarske, odnio ih je u svoju zadužbinu, manastir Mileševu, gde su mošti Svetog Save boravile do kraja 16. veka, kada ih je Sinan Paša spalio u Beogradu na Vračaru, gde onaj veliki hram sa posvećen Svetome Savi. Inače, pored ove crkve koje se nalazimo, koja je glavna i najstarija crkva manastira, nalaze se još dve crkve. To je južno od ove crkve, znači sa moje leve, vaše desne strane, manja bela crkva, poznata je kao Kraljeva crkva. Kada se god negde spomine podatak da je u pitanju Kraljeva crkva, misli se na kralja Milutina. Kralj Milutin je unuk Stefana Prvovenčanog i on je naš najveći zadužbinar, najviše gradio crkava i manastire, najviše ih je popravljao, zato i poznat kao veliki ktitor. Zato kad se kaže Kraljeva crkva, misli se pretežno na njega, prvenstveno na njega. Ta crkva koju je ovde sagradio u Studenici je iz 1314. godine. Znači za dve godine bit će punih 700 godina te crkve i ona je posvećena roditeljima Presvete Bogorodice, Svetima Jakimu i Ani. I ta crkva je takođe jako, jako poznata širom sveta, takođe zbog svojih fresaka. Njen freskopis se smatra vrhuncem vizantijske umetnosti iz tog perioda srednjeg veka, 14. i 15. veka u opštoj Evropi. Znači, bilo šta iz takve vrste slikarstva da je sačuvano, ne može da parira ovom freskopisu ovde u Studenici. Nju su oslikali čuveni ondašnji freskopisci koji su bili Srbi, Milutinovi majstori, monasi Mihajlo i Jevtihije. Oni su većinu njegovih zadužbina slikali, Gračanicu su oni slikali, ali su ovde ostali neprevaziđeni po lepoti i po kvalitetu tih fresaka. Znači, oni su mnogo, mnogo poznate, vidjet ćete, u jako dobrom su stanju, što je interesantno. To je jedini objekat, ta crkva je jedini objekat u ovoj porti, u ovom manastiru, koji nikada nije bio skrnavljen od strane Turaka, što je jako interesantno. Ne znamo ni razlog zašto, s obzirom da je se ostalo jako postradalo više puta, samo ta crkva nikada nije bila paljena ili oštećivana, što je prosto fantastičan podatak. Nešto malo fresaka što je propalo u donjoj zoni i u samoj kupoli, to je propalo vremenom od vlage, znači, ali nikada nije bila ovako oštećivana, što je to prosto neverovatno. Prava šteta što i ostatak manastira nije sačuvan kompletno, jer svojevremeno u ovoj porti, u ovom dvorištu je bilo ukupno 14 crkava. Svaki od naših vladara je zidao neku svoju zadužbinu ovde u Studenici. Nažalost, samo su se tri crkve sačuvale, ova velika koja se nalazimo, ta Kraljeva crkva i kod istočne kapije mala kamena crkva posvećena Svetom Nikoli, poznata kao Nikoljača. Ona je s polovine 13. veka, znači ne doko 1230. i 40. godine, nju je gradio kralj Radoslav, najstariji sin Stefan Prvovenčanog. On je sagradio tu crkvu, ovu veliku kulu na zapadnoj kapiji i on se zidao i ovu veliku pripratu gde se pale sveće koja je nastavljena na ovu mermernu Nemanjinu crkvu. Znači, on je mnogo gradio ovde upravo u Studenici. Svaki od naših vladara je puno ulagao u ovaj manastir, tako da je prava šteta što on nije sačuvan, jer bi se tu video čitav taj razvoj naše srpske kulture i umetnosti, sve od tog 12. pa bogme do samog 18. veka. Preko puta crkve je takva vojna kamena trpezarija koja nosi ime Svetog Save, Sveti Sava ju je sagradio. Takve trpezarije video na Svetoj gori, prvenstveno u Vatopedu, koji je bio manastir u Vatopedu, videći veliku sličnost između te trpezarije i upravo ove ovde studeničke, ona iz 1210. godine. I ona je bila oslikana, ali je freskopis u njoj stradao, ona je bila na dva sprata, pa je gornji sprat bio potpuno urušen. Vidjet ćete unutra, ti mermerni stolovi su rekonstruisani, ali su dva stola ostala originala po kojima su ovi ostali ponovo napravljeni, sagrađeni, na jako velika, 110 ljudi prima. I sad možete da zamislite sami, kada je tolika trpezarija bila u ono vreme, onda možete zamisliti koliko je monaha bilo ovdje u Studenici. Zaista je Studenica bila jedan pravi centar i duhovni, i kulturni. Ovdje je bila prva biblioteka, prva ikonopisačka radnja. Znači, svi ti važni faktori i stavke koji su bili neophodni da se jedan narod izdigne na viši kulturni nivo su upravo odavde potekli, i zato Studenica ima epitet i naziv majka srpskih crkava. Inače, od ovih zidina koje vidite okolo, ovi sadašnji konaci su novi u odnosu na manastir iz 18. i početka 20. veka su. Te najstarije zidine su rušene više puta, nešto je srušio taj zemljotres iz 17. veka, ali naravno najviše Turci. Imamo jedan podatak, tragičan nažalost, 1806. godine, kada je ugušen prvi srpski ustanak, tada su se Turci žestoko osvetili našem narodu zbog toga, i naše svetinje su bile prve na udaru. Naravno, Studenica je prva platila danak, i samo te godine ova crkva u kojoj stojimo je bila 4 puta paljena. Onda možete da zamislite koliko je ceo kompleks puta bio paljen i razaran, čak su i topovima zidine obarane, rušene. Znači, ovaj materijal je isti, ove zidine su od tog starog kamena, ali su stalno bile obnavljane, popravljene, tako da je vremenom se dizao nivo zemljišta u dvorištu. I ceo jedan sprat, vidjet ćete, to je pre dve godine iskopano, jedan sprat sa ove severoistočne strane je pod zemljom, to je sada iskopano, i ti temelji su ponovo otkriveni i konzervirani. Tu ćete vidjeti ostatke jedne velike prostorije 10 sa 30 metara, to je bila ta Nemanjina, da kažemo, rezidencija, Nemanjin konak koji je on sagradio, gde je boravio kao vladar kada bi dolazio ovdje u Studenicu. A preko puta sa ove istočne strane vidjet ćete kombinovani materijal, znači mermer i cigla, to su Milutinovi konaci, da je kraj Milutin boravio kada dolazi ovdje u Studenicu, isto da se malo povuče i da malo odmara i ode da se posveti malo i molitvi zajedno sa monasima studeničkim.
Posle posjete manastirskim crkvama i zajedničke molitve, ukrijepili smo se u manastirskoj trpezariji čuvenom Studeničkom šljivovicom. Polako se smještamo u autobuse i krećemo ka sljedećoj destinaciji, manastiru Žiči. Muzičari tvrde da što god je neka violina starija, to ljepše zvuke daje. Naša Žiča stara je 720 godina. I kao neka stara harfa odaje čudesne melodije što nalaze odjeka u duši svakog Srbina. To su melodije vjekova naše istorije, melodije narodnog zidanja i tuđinskog rušenja, pa i melodije borbi, herojskih borbi za krst i svetiteljskih podviga, melodije slave kroz vjekove i melodije slave kroz slavne poraze, pa melodije narodnog stradanja i pribiranja duhovnih sila, pa melodije mučeništva za pravdu i slobodu. Melodije pastira koji postaju kneževi i knezeva koji postaju mučenici i sveci. Zaista nema kraja ni broja melodijama ove naše stare harfe, ove naše svetostavske Žiče. Nadahnuto je besjedio sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski i svesrpski 1940. godine u predvečerje Drugog svjetskog rata. Sudba srpskog naroda odražavala se na sudbi Žiče, u sreći i nesreći, u razaranu i obnavljanju, rekao je sveti vladika. Na Petrovdan 1941. godine episkop Žički Nikolaj prebačen je u Ljubostinju, pa u Vojlovicu, odakle je deportovan u logor Dachau, a 10. oktobra 1941. godine Njemci su bombardovali Žiču, a zatim upalili ono što bombama nije bilo razrušeno. Stradanje žiča je nešto normalno, jer je žiča uvijek stradala i dizala se sa narodom. Sva slava manastira žiča jeste u njenom stradanju sa narodom i za narod. Bilo bi čudno da žiča je ostala netaknuta u ovom teškom stradanju srpskog naroda. Zapravo, žiča bi izneverila sebe i svoju prošlost. Tješio je ostarelog Nikolaja, jedan njegov srodnik, dok je bio zatočen u manastiru Vojlovica.
Žiča je osnovana početkom 13. veka u periodu 1205. i 1208. godine. Zadužbina je porodice Nemanjić, gradili su je Sveti Sava i njegov brat Stefan Prvovenčani. Žiča je sagrađena sa ciljem da bude katedralna krunidbena crkva, mesto gde će se krunisati srpski kraljevi i hirotonisati arhijepiskopi srpske crkve. Iz tog razloga mogli ste primetiti prilikom dolaska da žiča nosi crvenu boju. Ona jedina ima pravo da nosi crvenu boju, zato što je crvena boja kraljevska boja, a žiča kraljevska katedralna krunidbena crkva. Pod svodovima ovog hrama dešavali su se bitni događaji u istoriji našeg naroda. 1219. godine Sveti Sava sa svojim učenicima odlazi u Nikeju kod tadašnjeg vaseljenskog patrijarha Manuela Sarantena Haritopula i cara Teodora I. Laskarisa, od kojih je uspeo da izdejstvuje autokefalnost Srpske crkve. On je tom prilikom hirotonisan za prvog srpskog arhijepiskopa, a dve godine kasnije, to je bilo 1221. godine, ovde u Žiči je krunisan prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani. On nosi naziv Prvokrunisani. Posle njega svi ostali naši kraljevi krunisani su ovde u Žiči, jer kako rekoh, maločas Žiča je sagrađena sa ciljem da bude katedralna krunidbena crkva. U svojoj istoriji Žiča je mnogo stradala, 17 puta je bila rušena i paljena, to je bilo iz razloga što se oduvek nalazila na ovom glavnom putu, negde otprilike na polovini puta između Vizantijskog Carigrada i Latinskog Rima, tako da je praktično bila bedem odbrane, čuvar pravoslavlja. I svaki put kad je stradao naš narod, stradala je Žiča, tako da je na taj način podelila sudbinu našeg naroda. U srednjem veku Žiča je posjedovala mnoge dragocenosti. Imala je, da kažem, najbogatiju riznicu u jugoistočnoj Evropi. Ta riznica je sadržala deo časnog krsta, pojas i rizu Presvete Bogorodice, deo glave i desne ruke Svetog Jovana Krstitelja, mošti, apostola, proroka, mučenika, zlatne sasude, odežde, praktično najcenjenije relikvije hrišćanske epohe. Iz tog razloga manastir je mnogo puta bio napadan i rušen. Takođe, prilikom krunisanja, srpski kraljevi su znak zahvalnosti Žiču darivali velikim materijalnim bogatstvom. Tako da je ona u jednom trenutku u srednjem veku svojim posjedima imala preko 57 sela, nekoliko hiljada hektara zemlje, nekoliko hiljada ljudi koji su obrađivali tu zemlju, imala pašnjake sa pravom eksploatacija rude, vinograde. Čuveni žički vinogradi prostirali se čak do Dubrovnika, imala svoje posjede na Kosovu, Hercegovini, ogromno jedno bogatstvo. I kažem, iz tog razloga Žiča je mnogo puta bila napadana, a to je bio negde period posle Četvrtog krstaškog rata, kada su ovim prostorima harale razbojničke grupe, bande, tako da kaže, manastir nije bio zaštićen i onda je mnogo stradao. Od svih tih dragocenosti koje smo malo prepomenuli, danas se ovde u manastiru ne nalazi ništa, izuzev ovih fresaka koje su autentične, srednjevekovne. Najstarije, one su iz doba Svetog Save, one nam se nalaze u ovom perničkom prostoru sa leve i sa desne strane. Imamo raspeće gospodnje, šest apostola i kompoziciju skidanja sa krsta. Međutim, danas su to samo fragmenti nekad čitavi kompozicija, zato što je manastir mnogo stradao. U ovom centralnom delu crkve u naosu kompozicije potiču s početka 14. veka, to je period 1309. 1316. godina. Majstor iz umetničke radionice kralja Milutina su obnovili slikarstvo u tom periodu, tako da kažem, danas nam je ostalo negde oko 570 kvadrata fresaka, kažem, to je malo u odnosu na ono koliko je bilo kad je Žiča sagrađena. Jedina čitava kompozicija, ova ovde, iznad vrata, to je uspenje Presvete Bogorodice, ona je rađena na 30 kvadrata, ali prilikom ovog poslednjeg zemljotresa i ona je bila oštećena, tako da kažem, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture su radili konzervaciju fresaka onoliko koliko manastir može da finansira. U ovom prvom delu crkve, u priprati, Tu gotovo da nemamo fresaka, malo se zadržalo negde na lukovima oko prozora, a na ovim prvim vratima gde ste ušli u hram, tu nam se nalazi tekst najstarijeg istorijskog dokumenta u manastiru. To je povelja svetog kralja Stefana Prvovenčanog i njegovog sina Radoslava. Ona potiče iz 3. i 4. decenije 13. veka, a prepisana je u 14. veku na zidovima prolaza. Ona je inače pravnog karaktera, u sebi sadrži zakon o braku, zakon o porodici, odnosu vojnika prema otadžbini, a također u toj povelji pobrojani su i svi pokloni kojima je kralj bogato obdario žiču, to je znači u vreme njegovog krunisanja. Inače ovde na ovom mestu gde mi stojimo u naosu, pa ovde ispred oltara na soleji, tu je bilo krunisanje srpskih kraljeva. Prilikom krunisanja bio bi probijan zid ovde u naosu, bila bi otvorena nova vrata, samo bi kralj prošao kroz ta vrata, došao na to centralno mesto crkve, bio krunisan. Kad se završi ceremonijal krunisanja, samo bi kralj izašao kroz ta vrata i ona bi tog trenutka bila zazidena. Znači više niko nikada ne bi prošao kroz njih. Takav ceremonijal ispoštovan je za prvih 7 naših kraljeva. To su bili Stefan Prvovenčani, njegov sin Radoslav, Vladislav, Uroš I, Dragutin, Milutin i Stefan Dečanski. To su bili kraljevi iz dinastije Nemanjića. Za ostale naše kraljeve, koji su takođe krunisani ovde u Žiči, nije ispoštovan taj ceremonijal krunisanja. Inače, on ima neko svoje simboličko značenje. Kaže se da kralj kao čovek može imati neke loše osobine, mane, koje svaki drugi čovek, ali onoga trenutka kada primi krunu, on se zavetuje na jedan vrlinski način života. I to govori na kako je visokom nivou bila etika u srednjem veku, doba Nemanjića. Ovaj kivot na severnom zidu, on pripada svetom Jevstatiju I. To je 6. srpski arhijepiskop, 6. naslednik svetog Save na tronu. Međutim, ovo je danas samo rekonstrukcija kivota kako je on prvobitno izgledao, a mošti svetog Jevstatija u srednjem veku prebačene su u Pećku patrijaršiju jer je tamo bilo sigurnije područje u tom trenutku, a trebamo imati u vidu da je u srednjem veku politička mapa jugoistočne Evrope izgledala potpuno drugačije nego danas. Žiča se nalazila na krajnjem severu zemlje, nekih 6 km od te severne granice, tako da kažem, sve te razbojničke grupe, bande, lako su prelazile tu granicu, onda su pustošile manastir. Iz tog razloga bezbednosti uprava manastira odlučila da sve te dragocenosti, koliko je to bilo moguće, prebaci na neko sigurnije područje. Eto, danas je situacija potpuno drugačija. Inače, sam hram, on pripada Vaznesenju Gospodnjem. I pored ove glavne crkve, u kompleksu manastira se nalazi još 5 crkava, one su novijeg datuma, njih je gradio naš sveti vladika Nikolaj Velimirović pred drugi svetski rat, negde u periodu 35. do 38. godine. Imamo još jednu crkvu, ona je posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu i ona potiče iz 14. veka. Inače, odavde iz naosa, sa leve i desne strane, imamo 2 manje crkve, to su paraklisi, jedan paraklis je posvećen svetom arhidijakonu Stefanu, a drugi je posvećen svetom Savi Osvećenom. To su zaštitnici porodice Nemanjić. Ovaj gore prozor, on vodi u jednu prostoriju koja se zove katihumenija. Ona je u srednjem veku služila za dvorski ceremonijal. Tu su se vršila krštenja, venčanja, ustoličenja careva, a sa tog prozora kaže se da je sveti Sava posmatrao svoje učenike ovde u crkvi, gledao je kako se ko ponaša i tako izabrao svog naslednika, svetog Arsenija Sremca. Inače, u svojoj istoriji Žiča je mnogo stradala, 17 puta je bila rušena i paljena. Danas je ženski manastir, ima 43 monahinje iskušenice, poštuje se tipik svetog Save, onako kako je ustanovljeno pre 8 vekova. Ustaje se ujutru rano, ovde u ovoj velikoj crkvi se vrše bogosluženja, a preko dana sestre su raspoređene na svojim poslušanjima, znači po radionicama, tako da svako obavlja svoje poslove. U crkvi se, znači, svi okupimo na zajedničko bogosluženje. Pogledajte i ovo ostalo što se nalazi u kompleksu manastira. Tu imamo vladičanski konak, sa desne strane kako izađete, sa leve strane je trpezarija. Imamo crkvu posvećenu svetom Savi, rođenju svetog Jovana Krstitelja. Preko puta kako izađete na ovu veliku kapiju iz manastira, imamo crkvu Uspenja Presvete Bogorodice. Tu je bilo staro manastirsko groblje. Imamo ovu apostolsku crkvu iz 14. veka. Imamo crkvu Kosturnicu, ona se nalazi na manastirskom imanju, u kompleksu manastira, gde je novo manastirsko groblje.
a naš doživljaj Žiče bio je potpun. Iako smo u njoj boravili nepune sat vremena, uspjeli smo da vidimo ovu veliku zadužbinu Stefana Prvovjenčanog i brata mu svetitelja Save pod dnevnim i pod svjetlom velikih reflektora koji osvjetljavaju Žiču u noći i daju joj veličanstveniji i grandiozni izgled. Oko 11 sati uveče, autobusi su stigli na krajnje odredište. Uskim krivudavnim putem spuštali smo se do manastira Ćelije, gdje je grobno mjesto velikog našeg prosvetitelja, arhimandrita Justina Ćelijskog, odavno poštovanog kao svetitelja, od skoro i zvanično pribrojanog diptiku svetih. Tačno vrijeme manastira nije sasvim poznato. Prema istorijskim podacima, manastir potiče iz srednjeg vijeka, a narodno predanje njegovo osnivanje vezuje za kralja Dragutina, koji od 1282. do 1316. godine upravljao ovim kraljevima kao sremski kralj. U doba dugog i teškog turskog ropstva, manastir je često rušen i paljen, i opet obnavljan. Duhovnici manastira bili su istaknuti narodni vođi i njihova aktivnost je smetala kako Turcima, tako i svim kasnijim neprijateljima pravoslavlja i srpstva. U 18. vijeku manastir igra značajnu ulogu u životu Valjevske nahije. U vrijeme Karađorđevog ustanka 1804. godine knez Aleksa Nenadović i vojvoda Ilija Birčanin, čiji se grob do danas nalazi u porti manastirske crkve, bijehu među prvima posjećeni od Ahija, a zajedno sa njima je arhimandrit Rafailo, poznati u narodu kao Hadži Ruvim, koji postrada mučenički za vjeru Hristovu. Manastirski konaci su služili kao vojna bolnica sve do pada Karađorđeve Srbije. Od 1948. do 1979. godine duhovnik manastira bio je sveti Justin Ćelijski, stavljajući snažan pečat lične harizme na manastirski život. Izuzetna ljubav i razumijevanje monahinja prema svome avi omogućila je njegovo potpuno posvećenje spisateljskom radu. Otac Justin završio je dva fakulteta, teološki i filozofski. Govorio je tečno 4 jezika, a u prevodu se služio sa 11 rečnika. Upravo u njegovu slavu održava se i blagovještenski sabor na koji smo i mi krenuli. U toku svete arhijerejske liturgije besjedio arhimandrit Luka Anić, iguman Dajbabski, koji je u svojoj besjedi istakao:
"Čusmo danas riječ drevnoga proroka, blagoslovite, blagovjestite iz dana u dan spasenje Boga našega. I evo nas sa tom blagovješću, evo danas je osnova našega spasenja, danas je otkrivanje od vijeka utajenih tajni, jer Sin Boži i Sin Djevin postaje i Gavril blagodat blagovještuje, zato i mi s njim zaklisnimo: raduj se blagodatna, Gospod je s tobom." Blagovest u ovome svijetu, braćo i sestre, blagovest je poznanja Boga živoga. Blagovest u ovome svijetu je blagovest izbavljenje od smrti. Blagovest u ovome svijetu je ispunjenje naznačenja čovječijoga, njegovo prisjedinjenje svom vječnom prizvanju. A u kakvom je čovjek položaju bio dok nije bilo toga, dok nije bilo te blagovijesti, sam crv u prašini prizvan na gaženje, kome je postojanje drhtalo pred nepostojanjem, bio je u boljoj situaciji nego čovjek. Čovjek koji je očekivao spasitelja, od Siona doći će izbavitelj, ali očajanje se miješa sa nadom. Miješa se sa nadom i time postaje još crnje očajanje, jer nigde izbavitelja, ko će izbaviti čovjeka iz truleži ove, ko će nas vratiti onome zašto smo stvoreni. I taj crv u prašini znao je šta mu je sudbina, a čovjeku je sudbina bila ista takva, da ne vidi spasenje svoje. Zato je blagovijest, blagovijest, blaga, dobra vijest, da to spasenje postane među nama, da postane vidno, da ga osjetimo, da osjetimo da je Sin Boži očekivanje naroda ušao u maticu ljudskog postojanja, da iznutra iseli, oradosni, oblagotvori prirodu ljudsku zaraženju grehom, zaraženu, što je govorio otac naš Justin Sveti, grehom, smrću i đavolom. Eto, to je čovjek bio do blagovesti, zaražen s grehom, smrću i đavolom, a Boga je stvorio da bude jedno sa njim, da se upiše u njega. I Bog kao Bog neće da pusti čovjeka da on u svojoj zaraženosti ode u propast potpunu, nego eto, silazi, silazi unutra u ljudsku prirodu, silazi da izbavi čovjeka, silazi da ga vaskrsne iz mrtvila duše i mrtvila njegovog neočekivanja spasenja. Takav je Bog. Tamo gdje ga ne očekujemo, on dolazi. Tamo gdje mislimo da su mu sva vrata zatvorena, on ulazi i pokazuje da je tu od vijeka, samo da ga našim slijepilom i našom zaraženošću grehom nismo primetili. I silazi, osveštava ljudsku prirodu i učini je da bude pogodna za Boga, sasud, da postane u koji će Gospod sipati, bezmjerno sipati i ovdje i u vječnosti, bezmjerno sipati sve svoje božanske energije i čovjeka uzdizati ka prestolu svome i s njegovom vječnom naznačenju. Gospod vaskrsava iz mrtvih i dušu čovjekovu, a evo i Lazara vaskrsava iz mrtvih. A on je gospodar svjetova. On zna zašto i kada šta treba, ali čini i na molbu ljudsku. Nije morao vaskrsati Lazara. Ima on Lazara u vječnosti. Ima ga, ali ga mi nemamo. I on ga vaskrsava da sa nama bude na našu molitvu. On je gospodar i života i smrti. Ali on, evo, vidješi kako je ljudska priroda pala, koliko smo zaraženi, i on plače. Plače nad grobom Lazarevim, kao čovjek, što kažu oci, pita gdje ste ga sahranili, i kao Boga vaskrsava. Ljudska je priroda prizvana na osvećenje i Gospod je neće nikada lišiti toga prizvanja. Zapovijesti koje je dao da se tvore, zapovijesti su za to osvećenje. Da čovjek bude čovjek, a ne, kako je govorio na sveti otac Justin, ka čovjek, mimo čovjek, do čovjek, u krajnjem slučaju ne čovjek, onaj koji nije ispunio to Božje prizvanje i onaj koji se nije prisjedinio ovoj tajni od veka utajenoj, a u posljednja vremena javljena kroz proroke i kroz Sina Božijega pojavišeg se na zemlji. Bog uvijek daje mogućnost da se tom osvećenju vratimo, da ono postane krvotok našega duhovnog organizma kojim ćemo se sjediniti sa Bogom, jer to je Božje blagovoljenje o nama, jedinstvo u tijelu i krvi njegovoj, jedinstvo sa Bogom, ali za to je potrebno spremno srce. Srce se osveštava podvizima i ovaj trojedini praznik osveštanja ljudske prirode, evo mi ga doživljavamo danas u ponoći, zato što smo imali svetoga čovjeka među nama koji je znao kroz koje dveri da pusti blagodat Božju u nas, da bismo je mi shvatili i učinili okosnicom svoga bića. Svešteni podvizi našeg svetog starca Justina omogućili su da mi u blagovesti vidimo blagovest. Omogućili su da u vaskrsenju Lazara mi shvatimo da je to i naše vaskrsenje. Jer on, kako kaže divno crkvena pjesma, predupređujući svoje vaskrsenje, najavljujući ga, on vaskrsava Lazara. I svešteni podvizi našeg oca Justina učinili su da nam radost praznika bude jasna. Mora čovjek da doživi da bi prenio. Plamen se prenosi sa svijeće na svijeću, ali mora neko da ga upali. I ovaj upaljeni plamen u ovome sveštenome manastiru drugog apostola roda srpskoga, ovdje će vječno goreti. Imamo svetoga Savu. Imamo riznicu bogopoznanja kroz svete oce. Imamo oce pustinjak, imamo mučenike, bezbroj oblak svedoka imamo. Ali imamo i u novije vrijeme apostola roda srpskoga. Imamo Avu Justina i njegovu blagovijest rodu našemu, da će on ući u svoje prizvanje i ispuniti ono što je Bog za njega odredio. Bogu našemu divnome u svetima svojim, divnome u Justinu Ćelijskome i divnome u svetom Tihonu Moskovskome, koje danas prosvijemo, neka je slava u vijekove vijekova. Amin.
A okupljenima se obratio i vladika Valjevski, gospodin Milutin, riječima:
velika je čast, braći i sestre, stajati za prestolom za kojim je on stajao i moliti se Bogu, Bogu koji je proslavio njega i koji nas danas iz nebeskog sveta posmatra i gleda. Kako služimo, kako se Bogu molimo, da je to iskreno, da je to kako treba, da nam je vera kako treba i da li smo onako kako treba da budemo mi pravoslavni Srbi. Bogu slava i hvala što je danas bilo više ovdje sveštenika, svešteno monaha. Ja blagodarim svim svešteno služiteljima, najviše iz Crne Gore je došlo blagoslov mitropolita Filohija, što nam je posebno čast i radost. Iz Podgorice i jednog manastira Crne Gore, Morače je rođakom. I drugi svešteno služitelji, prote iz Niša i ostali krajeva naše zemlje, a posebno, braći i sestre, hvala vama koji ste došli iz raznih krajeva naše lepe otadžbine, svete zemlje Srbije, koja je i rodila i Bogu dala svetog oca Justina, u čijoj svetinji i oko čije groba smo se danas okupili. Posebno, braću i sestre, blagodarnost mati igumani i sestrama, jer da nije njih ovde, ne bi ovo sad danas ovde bilo ovako. One su te sveće upaljene, koje svetle ovoj tami današnjeg sveta i vremena, koje svetle u ovoj dolini, svetle kao što je svetlio, kako ih je učio sveti otac Justin, da budu svetlo sveta. Blago nama dok imamo monaštvo jako i krepko, da će Bog da se umnoži ovde, jer eparhija i crkva koja ima monaštvo jako, tada i crkva jaka, bez monaštva ni crkva nije jaka, tako su učili sveti oci, čak od Vaselinskih sabora, da je to tako, zato što su monasi najbolje, najrevnosnije i do krvi branili svetu veru pravoslavnu. Zato slava Bogu što je nam dao lep dan danas, slava Bogu što nas okupio ovako u velikom broju i slava Bogu što nam je dao i danas blagosilja iz nebeskog sveta, da nas blagosilja, da nas otac Justin, njegov svetitelj, posebno danas sve ovde blagosilja. Ako Bog da, braći i sestre, ja vas sve pozivam 14. juna na dan slave, glavne slave, kada je crkva odredila u kalendaru da bude proslavljan liturgijski, molitveno i u svakom drugom pogledu prepodobni otac Justin, i tog datuma je upisano i njegovo ime u kalendaru crkve svete pravoslavne. Braći i sestre, radujemo se, danas počinje opšte Voskresenje, a ujedno neka naša radost bude malo obojena tugom, jer idu dani veliki, dani velike nedelje, kada se čovek najdublje srozao u svojoj istoriji, srozao se dublje od pakla i đavola, jer đavo nije raspeo Hrista, to je čovek učinio. Čuvajmo se, braći i sestre, u ovom tužnom i smutnom vremenu, uperite pogled nebu svome, nebu našem, gde je otac Justin, gde je Gospod Hristos, i crkvu Božiju, svetu jednu, svetu sabornu i apostolsku, slušajte i poštujte njene episkope, prestojnike i sveštenike, sluge Božije, poštujte sa svakim poštovanjem, jer to je nešto što nam je zapoveđeno od svetih otaca, od Ignjatija Bogonosca, od Gospoda Hrista i apostola, pa preko svih svetih otaca. Braći i sestre, u smutnom vremenu ja vas molim, ne gledajte ko šta radi i kako radi, pogled k zemlji, da nam oči ne vide ako nešto nije lepo, da se ne sablažnjavamo, a um nebu, jer gore od ozgo sija i blista sve što je dobro. Ne osudimo nikoga, brata svoga, ni jednoga, da je ovakav ili onakav, osudimo najpre sebe. A onda nikoga više nećemo osuđivati. Molim vas, braći i sestre, za svaki mir u manastiru, za svaki poredak, da se poštuje današnji dan, da tiho govorimo, da se molimo, da ova dolina bude dolina mira, dolina lepote Božje, dolina u kojoj će se više čuti cvrkut ptica, jer tako je, to je njihov blagoslov da tako pevaju Bogu. A što manje mi da se čujemo ljudi, jer lepše je kad nebesa govore, onaj koji se nikada, tako reći, skoro ne čuje, Bog silni i moćni, pogledajte kao blagi povetarac se čuje preko zvezda, preko trave, preko ptica, preko riba, preko reke, preko okeana, preko lepog zvezdanog neba. Zato je David, veliki car, prorok i psalmopevac, uskliknuo: Bože, kako su veličanstvena dela tvoja, sve si premudro stvorio. On je samo posmatrao vaseljenu i to rekao, a mi danas završavam rečenicom svetoga Grigorija Palame, koji je rekao: kada je tako veliki prorok i psalmopevac David uzviknuo za običnu tvorevinu koju možemo dodirnuti, videti, piti vodu, disati vazduh, kako je to sve veličanstveno, veliki Grigorije Palama je rekao: šta ja danas da kažem o sve tajni kako je Bog postao čovek i kako je danas na svete blagovesti sav Bog ušao u utrobu Djeve Marije, ova plotio se, ona se uplašila, on je ohrabrio i rekao je: ne boj se, jer je ona najviše želela da čuva svoju destinost, pa se stoga uplašila kako će biti majka i roditi. Zato je ona čuvena reč u Evanđelju: Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega osenit će te. Uplašila se Djeva Marija, a onda kada je saznala da je to tajna Božja i da biti mora tako da se spase preko nje svet i da ona postane presto Boga živoga, ona je rekla najlepše reči koje čovjek možda da iskaže, koje treba mi monasi posebno, a i vi braći i sestre, da odgovaramo na Bogu, na Božje reči, kada nas Bog priziva, poziva, opominje, da govorimo kao i Mater Božja, Majka Marija: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvoje reči. To je, braći i sestre, takva rečenica da čovjek ne može bolju smisliti rečenicu, i to je vrhunac poslušnosti nas prema Bogu. Bogu slava, oca Justina svi molimo da se moli za crkvu našu svetu pravoslavnu u Vaseljeni, da nas blagosilja i opominje od ozgo i da nam njegovog vatrenog duha doda u očuvanju vere pravoslavne, svete vere, jedine istinske vere u jednoj, jedinoj, svetoj, sabornoj apostolskoj crkvi. Mater Iguman, još jedno blagodarno za sve što nas je ovako lepo dočekala i primila, što ovako lepo čuvaju i neguju ovaj manastir i ono što je najvažnije, što se mole Bogu kada mi možda spavamo.
Po svetoj arhijerejskoj liturgiji zaputili smo se ka manastiru Lelić, koji se nalazi u istoimenom selu u blizini Valjeva. Manastir je zadužbina vladike Nikolaja i njegovog oca Dragutina Velimirovića. Crkva ima oblik u kome je moravski stil prožet sa novim arhitektonskim rešenjima. U obliku je krsta sa kupolom iznad centralnog dijela hrama. Sagrađen je od kamena, cigle i sige. Ispred crkve veliki zvonik i crkveni dom. Živopis je urađen po zamisli svetog vladike Nikolaja, a neobični crteži sadrže bogoslovska tumačenja svetog vladike. Scena strašnog suda dominira nad ostalim biblijskim događajima. Ikonostas potiče iz vremena istog kao i crkva. Mošti svetog vladike Nikolaja prenijete su 12. maja 1992. godine iz manastira Sveti Sava u Libertvilu, koji se nalazi u Ilinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama u Lelići. Pored crkve u porti manastira nalazi se i kapela, također u kruku manastirske porte nalazi se i muzej posvećen svetom vladiki Nikolaju, jednom od najvećih umova naše Srpske pravoslavne crkve, a u manastiru je aktivna ikonopisačka i duborezačka radionica.
Svetima nebeske Srbije, moli jedinoga čovekoljupca da podari mir i slogu rodu našemu.
Zaista, susret sa svetim vladikom Nikolajem nešto je neopisivo i nešto je što se mora doživjeti. Nažalost, nismo se mogli duže družiti sa svetim vladikom Nikolajem. Povratak nas je obavezivao da što ranije krenemo na put kako bismo u što skorijem roku stigli u manastir Mileševu. A manastir Mileševa drevna je zadužbina svetog kralja Vladislava i osnovan je prije nepunih 8 vjekova. Ovaj srednjevjekovni manastir sa svojom velikom istorijom i značajem predstavlja centralno svetilište zapadne Raške oblasti. U crkvi posvećenoj svetom vaznesenju Hristovom počivale su mošti svetog Save preko 300 godina. Freska Bijelog anđela kao dio najznačajnije kompozicije freske Mironosnica na Gospodnjem grobu očuvano je do danas i jedno je od najznačajnijih ostvarenja srednjevjekovnog slikarstva.
Došli ste u jednu veliku svetinju, manastir Mileševa, od velikog značaja za sav naš srpski narod. Kažu što je za sve nas hrišćane grobno mesto Gospoda našeg Isusa Hrista, sveta zemlja Jerusalim. E to bi za sve nas Srbe trebalo da bude ovdje Mileševa, grobno mesto našeg jednog od najvećih svetitelja, ako ne i najveći, sveti Sava. Zbog tog velikog značaja ovaj manastir ima tu titulu da posle Hilandara, kažu neki studenice, treća je Mileševa po toj duhovnoj veličini i vrednosti, upravo iz tog razloga, zbog grobnog mesta našeg svetoga Save. Ovu crkvu sagradio je sveti kralj Vladislav, počeoši sa 1219. godinom, a završio je sa 1243. godinom, 39. godinom. Gradio je dugom, nije to kao danas, u današnje vreme, kada se brzo gradi. Gradio je postepeno, čak dok je gradio, dolazio je i sveti Sava da ga uputi kako treba da gradi crkvu, čak kažu istoričari da je ovdje i služio. Sve kralj Vladislav ovdje počiva, tu su njegove moške, jer je on zaželeo da to bude njegovo grobno mesto kada se upokoji. Manastir Mileševa je kroz istoriju mnogo stradala. 7 puta je čak bila rušena, najviše u vreme Turaka. Zato ove freske što vidite oko vas, sve su to autentične freske iz 13. veka. Ima segmenta iz 16. veka što možemo vidjeti tamo, najbolje se vidi. A ovaj gornji deo što pali, to je upravo iz tog razloga, jer je 7 puta bila rušena. Tako da je čak i ovo u 19. veku, evo vidite ove, često pitaju nas kako to oče ovdje, kad je ovo rušeno? U 19. Znači posljednje što je rušeno, ovo je u 19. veku rađeno, iz prostog razloga da se dobije na proširenju crkve. Znači ovdje su bila vrtašca, pa još manja nego ovo. Znači kada se gradila crkva, sveti kralj Vladislav je prvo sagradio ovu crkvu. Znači to je bila samo crkva. To se vidi i na maketi, na presici što drži kralj Vladislav. Zašto je napravio pripratu tamo? I to odmah posle 2 godine kada je završio ovo. Kada je čuo da njegov strica, naš sveti Sava, preminuo u Bugarskoj Trnovu, zaželeo je da i on bude ovdje sagradio. Pa je odmah za 2 godine sagradio pripratu i tu položio časno telo našega svetoga Save. Sa desne strane, kad budete izlazili, tu je taj kivot. Tu je naš sveti Sava bio 358 godina, sve dok ga Turci nisu odneli na Vračar i tamo spalili, tamo gde je danas onaj prelepi i velelepni hram, jedan od najvećih i najlepših naših svetinja. Ono što bih morao da vam kažem za freske jeste, znači, imamo mnogo poznatih fresaka, jedan od najpoznatijih Beli anđeo koji ovdje možete vidjeti i uslikava vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Sigurno ste ga vidjeli, u našoj zemlji je Beli anđeo zaštitnik pilota avijatičara. Freska Beli anđeo uslikava vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, na njoj su prikazane 2 mironosnice koje su došle da pomažu telo Hristovo i kao što se u Evanđelju piše da su našle kamen od groba odvaljen i zatekli čovjeka u belim haljinama. To je upravo Beli anđeo koji ih je pitao zašto tražite živoga među mrtvima, kada je rekao da će da vaskrsne 3. dan i pokazuje prstom na plaštanicu, to jest ono platno u koje je telo Gospoda našega bilo obavijeno. Inače, Beli anđeo je najlepša freska u Evropi iz 13. veka. Beli anđeo je mogao da upozna ceo svijet kada se upostavljao satelitski signal 1964. godine između Evrope i Amerike. Amerika je znala čime da se predstavi svojim kipom slobode, da pošalje kao prvi signal slike. Dok Evropa je bila u dilemi, imala je toliko toga da pokaže i da se predstavi, ali bilo je u dilemi, nije znala čime. Na kraju su ipak odlučili, kaže, da zaista nemamo ništa lepše nego da pošaljemo belog anđela. I ko je to dešavanje pratio u to vrijeme, mogao je to ne samo mi, ne samo Amerikanci, nego zaista čitav svijet da vide to dešavanje i da se upoznaju sa našim belom anđelom. Tako i danas kada stranci dođu ovdje, najpre pitaju za belog anđela, pitaju gdje se nalazi. O tome možemo da pričamo mnogo, čak i neka čuda koja su se desila sa belim anđelom, ali o tom potom. Da ne dužimo, jedna od najljepših fresaka likova Presvete Bogorodice su oslikane blagovesti, to je plava bogorodica sa preslicom u ruci. Mi smo sad malo daleko od nje i ne vidimo baš najbolje, ali na monografijama možete vidjeti da je to zaista jedan od najljepših likova naše presvete bogorodice. I to je jedna retka, nigde se bogorodica ne slika sa preslicom u ruci. To su stvari blagovesti koje su, eto, bile. Pored nje, naravno, i freska Svetoga Save, sigurno ste vidjeli, koje se nalazi ovde. I to je autentičan lik našega Svetoga Save. Naš Sveti Sava je tako izgledao. Jer on dolazi ovde iza života, a i njegovo telo je bilo ovde netruležno, tako da su ga slikali po tome. Sigurno na svetosavskim akademijama najčešće se prikazuje ova freska, tako da ste sigurno vidjeli. Ovde vam je prikazana Loza Nemanjića, Sveti Simeon Mirotočivi, Sveti Sava i Lozani kralj Vladislav je tamo naslikan, drži maketu crkve. Ono što je bitno još da vam kažemo, jeste za grobno mesto Svetoga Save, pa ćemo otići tamo. Jedna od poslednjih beseda, kažu Svetoga Save, da je bila u strašnom sudu Hristovom. Zbog toga ovo mesto je tako i oslikano. Znači, strašni sud Hristov. Vidimo Hrista, anđele Božije, knjigu života. Sa ove strane su bili grešnici, a sa ove strane pravednici. Pravednici, naravno, zbog stradanja crkve i ostali, su uništeni, dok su ostali, možda i bolje što su ostali, da nas sećaju i da nas opominju kako možemo da stradamo. Od naroda grešnog, preko vladara, vladika, kaluđera, znači sve je prikazano u tim nekim strašnom, to strašnom sudu, gde se vide njihova lica, očajna, uplašena, strahota, i vidimo ovdje ognjenu reku prikazano. Jedna od najlepših prikaza strašnog suda je upravo ovdje bilo u Mileševi. Zamislite kako je ovo bilo lepo kada je bilo u tom vremenu tek oslikano. Koliko je to moglo da dočara. Ono što možemo pomenuti i moramo jeste velika čuda koja se danas dešavaju, draga braćo i sestre. Ne samo danas, nego ništa manje se ne dešavaju nego kao što su se nekada dešavala. Moram da vam kažem, i danas kažemo da je naš najveći svetitelj Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac u današnje vreme. A mi možemo slobodno sa velikom radošću da kažemo, da potvrdimo da je prvi čudotvorac veliki poput Svetog Vasilije Ostroški bio Sveti Sava. Tek posle 300 godina, kada su mošti Svetog Save spaljenje, Gospod nam je dao isto tako jednog velikog čudotvorca kao što je Sveti Vasilije Ostroški. Da opet imamo kome da se obraćamo, pred koga da se molimo, da nam Gospod Bog pomogne i da dobijemo svoje isceljenja i pomoć. Ovdje je bio ogroman broj okupljanja pravoslavnog naroda, i ne samo pravoslavnog, nego i rimokatolika i muslimana, a to posvedoči baš upravo ovu knjigu što sad spremamo povodom 800 godina manastira Mileševe, koja će se održati 2019. godine. Prošle godine dešavalo su se mnoga čuda. Ja mogu samo da istaknem par, da se eto, đavoimani ovdje mnogo isceljuju. Ovdje u ovom kivetu nalazi se deo ruke Svetoga Save, nalazi se Kozma i Damjan, deo njihovih moštiju, nalazi se deo moštiju Svete ravnoapostolne Tekle, zgrušana krv 40 mučenika mladenaca koje smo proslavili pre neki dan, i nalaze se mučenici deo moštiju iz Jerusalima kod Svetog Save osvećen. Zaista velika svetinja je ovdje. Ovdje kad ulaze đavoimani, oni počinju od vrata i padaju. Ne mogu da podnesu to, znači, veliku silu. Preključe su bile jedan mladić i jedna devojka koji su opsednuti, i kažu da nigde nisu reagovali tako kao ovdje. To ko je imao prilike da vidi i da čuje, to je strašno. Znači, to nisu ljudski krici i govori i to sve što izlazi iz njih, nego upravo do onih nečastivih. Tako da, mogu, drago braći i sestre, kažem, posle toga juče me zvao ovaj dečko kojem smo čitali, da mu je bolje. Ovdje se prošle godine jedna žena đavoimana koja se valjala ovdje, znači vrištala i iscelila totalno. Isto đavoimana. Tako da to je samo deo đavoimana koji su se iscelili. Da ne pominjem celu priču koju sam, eto, kad sam ovdje, nisam dugo, 2 godine ovdje, ali čuda velika vidim kod Svetog Save, da se mala deca isceljuju, da mnogi bolesnici dobijaju ovdje isceljenja. Tako da zaista Sveti Sava i sve sveti ništa manje ne pomažu nego kao preštova što je bilo. Ovdje sam 2009. bio gost i imao sam tu priliku da odem u oltar i da celivam ruku Svetoga Save. Kleknuo sam ispred njega, inače došao sam iz Slavonije, tamo u Hrvatskoj, tamo je bilo strašno, u Pakracu. Samo sam tražio Svetog Save da me blagoslovi i ništa više, i to usrdno sinovski sa suzama. Da bi posle 6 mjeseci desilo se čudo, ja došao ovdje na mjesto duhovnika. To je nezamislivo, znači ovaj manastir je imao svog duhovnika i sve je bilo normalno. Ali za 6 mjeseci takve stvari da se dese, znači neki nemoguće, koji nisam mogu da verujem da mogu da se dese, desilo se da bih ja ovdje došao kod Svetoga Save. Tako da to je ono što se meni desilo i to, a ono što sam svedok, što se drugima dešava, to je nebrojano. Pišem u knjigu i ako Bog da, bit će uskoro pripremljena, pa će moći da se kupe zaista. To su ljudi sa imenom i prezimenom koji će lično posvedočiti šta im se desilo. Tako da, draga braćo i sestre, od srca eto želim vam da priđete Svetom Savi, od srca ga zamolite za ono što tražite. Ištite i daće vam se, rekao je Gospod. Molite svetitelja da se moli pred prestolom Gospoda našega da vam ispuni to što vam treba. Zna Gospod naš šta vama treba i pre nego što ga zamolite. Ali zamolite iz srca, vidjet ćete čudo, ja sam siguran.
Preostaje nam ništa drugo nego da se pomolimo našim svetiteljima, svetitelju Savi, svetom Simeonu Mirotočivom, svim svetim Nemanjićima, svetom Justinu Ćelijskom i svetom Nikolaju Ohridskom i Žičkom i Svesrpskom i svim svetiteljima roda našega da nam podaju spasenje i zdravlje i sreće i da nam omoguće da imamo još dosta ovakvih druženja. Do nekog sljedećeg putovanja koje ćemo organizovati, pozdravljamo vas iz studija Radija Svetigore, Danilo Radović i Pavle Božović.